Baraza la Maaskofu Katoliki Bangladesh chini ya uongozi wa Kardinali Patrick Di Rosario, rais wa baraza linaloundwa na majimbo makuu mawili yaliyogawanyika katika majimbo saba, limehitimisha hija yake ya kitume inayofanyika mjini Vatikani walao kila baada ya miaka mitano. Imekuwa ni fursa ya kukutana na Baba Mtakatifu Francisco pamoja na waandamizi wake, kusali na kutafakari kuhusu maisha na utume wa kanisa nchini Bangladesh. Baraza hili lilianzishwa kunako mwaka 1971 na shirika la misaada ya Kanisa Katoliki Bangladesh, ndicho chombo chake kikuu cha huduma ya upendo kati ya familia Mungu nchini humo. Idadi ya waamini wa Kanisa Katoliki ni ndogo sana ikilinganishwa na waamini wa dini ya Kiislamu, lakini linamshukuru Mungu kwa idadi kubwa ya miito anayoendelea kulijalia kanisa. Maaskofu wanasema licha ya idadi ndogo ya waamini wa Kanisa Katoliki nchini Bangladesh, lakini kanisa limekuwa mstari wa mbele katika sekta ya elimu, afya, ustawi na maendeleo ya familia ya Mungu nchini humo. Caritas Bangladesh kimekuwa ni chombo cha huruma na upendo wa Mungu kwa wananchi wote wa Bangladesh wakati wa majanga asilia. Ni chombo ambacho kimeendelea kupata ushirikiano kutoka kwa mashirika mbalimbali ya misaada ya Kanisa Katoliki ili kuwahudumia watu wote pasi na ubaguzi. Jambo la msingi ni utu, heshima, ustawi na maendeleo ya wengi kama sehemu muhimu sana ya mafundisho jamii ya kanisa. Majadiliano ya kidini ni kati ya changamoto pevu ambazo Kanisa Katoliki nchini Bangladesh linakabiliana nazo kutokana na ukweli kwamba kuna baadhi ya waamini wa dini ya Kiislamu wanayo misimamo mikali ya kidini na kiimani, hali ambayo ni hatari sana katika mchakato wa kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kati ya watu, umoja, mshikamano na mafungamano ya jamii kitaifa. Kumekuwepo na uporaji wa maeneo makubwa ya ardhi kutoka kwa maskini, hali ambayo imeendelea kudhalilisha utu na heshima ya watu nchini Bangladesh, pamoja na uvunjwaji mkubwa wa haki msingi za binadamu. Vitendo vya kigaidi, uhuru wa kidini pamoja na uhuru wa watu kujieleza kadiri ya katiba ya nchi ni kidogo sana, na matokeo yake kumekuwepo na mashambulizi ya mara kwa mara na hujuma kwa kanisa na viongozi wake. Licha changamoto zote hizi, Kanisa Katoliki kwa kushirikiana na makanisa mengine linaendelea kujizatiti katika majadiliano ya kidini na Baraza la Waamini wa Dini ya Kiislamu nchini Bangladesh. Katika historia yake, Bangladesh kunako mwaka 1970 ilitembelewa na Mwenyeheri Paulo wa Sita. Mwaka 1973 Bangladesh ikaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani. Mwaka 1985 Baraza la Maaskofu Katoliki Bangladesh likafanya hija ya kitume mjini Vatikani na kukutana Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, aliyekazia umuhimu wa kujenga na kudumisha umoja na mshikamano wa maisha ya kiroho kati ya Wakristo na Waislamu, kwani wote wanamwamini Mwenyezi Mungu mmoja mwingi wa huruma na mapendo. Ni wajibu na dhamana ya waamini wa dini mbalimbali nchini Bangladesh kujikita katika mchakato wa ujenzi wa jamii inayosimikwa katika haki, amani, maridhiano, uhuru, haki jamii pamoja na tunu msingi za maisha ya kiroho. Huo ndio unaopaswa kuwa ni ushuhuda wa Kikristo unaomwilishwa katika uhalisia wa maisha wananchi wa Bangladesh, ili kujenga amani, maridhiano na udugu pamoja na umoja wa kitaifa. Kunako mwaka 1986 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akafanya hija ya kichungaji nchini Bangladesh na kutumia fursa hii kuhimiza ari na moyo wa upendo wa kidogo, tunu msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kimaadili, kwa kuheshimu imani na mapokeo ya dini mbalimbali nchini Bangladesh, ili kudumisha umoja na udugu, haki, amani na maridhiano. Baba Mtakatifu Francisco mwaka 2017 akatembelea Bangladesh kwa kukazia zaidi majadiliano ya kidini kama njia muafaka ya ujenzi wa jamii inayosimikwa katika haki, amani na maridhiano. Akaitaka jumuiya ya kimataifa kuwajali na kuwatunza watu kutoka jamii ya Rohingya waliofukuzwa kutoka nchini Myanmar, kwani hata wao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu akawataka maaskofu kuhakikisha kwamba wanawashirikisha waamini walei katika maisha na utume wa kanisa kwa kutambua na kuheshimu karama na mapaji waliokirimiwa na Roho Mtakatifu. Akalitaka kanisa kuendelea kuwa ni chombo cha huruma na upendo wa Mungu kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Huu ndio ushuhuda wa maisha na utume wa kanisa wenye mvuto na mashiko.